ระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าคนเราเมื่อทุกข์ขึ้นมาจะมีผลออกมาสองอย่างคือหนึ่งเรางงว่าทำไมจึงทุกข์ไม่เข้าใจในทุกข์สองอยากจะแสวงหาคนที่จะมาช่วยหาทางออกดีเรามีพระพุทธเจ้าเป็นคนที่แนะนำให้ถูกต้องให้เข้าใจทุกข์ให้ถูกต้องเราจึงมีทางออกได้คนอื่นเขาจะบอกทางออกมันก็มีเพดพลาดอยู่เป็นธรรมดาก็อธิบายไม่ที่ท่วนไม่เข้าใจในเขาเองก็ไม่เข้าใจในทุกเขาจึงแนะนำทางที่ออกเพดๆถูกๆการเข้าใจถูกต้องนั้นเป็นยังไงหนึ่งต้องเข้าใจว่าทุกนั้นมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งที่มาจากกรรมในอดีตซึ่งเราไม่ทำกรรมดีกับไม่ดีปนกันอยู่เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าธรรมดาที่จะต้องมีไม่ดีบ้างดีบ้างอีกส่วนนั้นก็เกิดจากกรรมในปัจจุบันตอนนี้เราแก้ไขได้ไอ้ทุกข์ในอดีตนั้นแก้ไขไม่ได้แต่ทุกข์ในปัจจุบันนี้แก้ไขได้กรรมในปัจจุบันแก้ไขได้ปรับปรุงได้ก็ที่เรามาฝึกจิตใจของเรานี่เพื่อจะให้ฝึกในกรรมในปัจจุบันให้ฉลาดขึ้นมาก็ที่เราไม่เข้าใจหนึ่งสัญญาของเราไม่ถูกต้องเจตนาของเราไม่ถูกต้องเราต้องแก้เจตนาด้วยแก้สัญญาด้วยเราจึงไม่ต้องทุกข์กับทุกเวทนาก็ธรรมดาของร่างกายก็ต้องมีอยู่บ้างมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ต้องมีทุกข์อยู่ธรรมดาแต่ใจของเรานั้นท่านบอกว่าไม่ต้องทุกข์ไปตามอาการเหล่านี้พอเรารู้จักแก้กรรมในปัจจุบันให้ถูกต้องเริ่มแรกเจตนาของเราปกติเจอทุกข์ขึ้นมาอยากจะหนีหรือถ้าไม่หนีก็อยากจะดับมันทันทีเลยโดยไม่เข้าใจมันมาจากไหนถ้าไม่เข้าใจมันก็ดับผิดดักถูกอีกเหมือนกันอย่างเช่นเราเข้ามาในบ้านเห็นมันมีควันแดงอยู่ในบ้านคนฉลาดก็จะรู้ควันนี่ต้องมาจากไฟที่จะให้ควันนั้นหายไปแล้วก็พยายามแสวงหามันไฟอยู่ตรงไหนแล้วก็ดับตรงที่ไฟคนโง่ก็จะพยายามดับควันดับเท่าไรเท่าไรมันก็ไฟมันยังไหม้อยู่มันควันก็มาออกมาอีกนี่ถ้าเราแก้ไม่ถูกจุดมันก็ต้องมีควันอยู่เสมอก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นมาทับถมจิตใจของเราวิธีจะแก้เริ่มแรกต้องมีสัญญาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะมีทุกข์ขึ้นในร่างกายก็ถือว่าธรรมดาแต่ใจของเราไม่ต้องไปอยู่กับเขาขั้นแรกพอรู้ตัวว่าเราจะนั่งภาวนาเราคงจะคุ้นเคยมาแล้วว่าทุกขเวทนามักจะเกิดขึ้นมาตรงไหนบ้างที่ขาบ้างที่หัวเข่าบ้างที่หลังบ้างก็แล้วแต่ถ้าเรารู้เรื่องของตัวเองแล้วเราก็พยายามแก้ก่อนเหตุหมายความว่ากำหนดลมหายใจให้สบายแล้วก็ให้ลมที่สบายนั้นแล่นไปเลี้ยงจุดที่ว่าเนี่ยจุดที่มักจะเกิดทุกข์ขึ้นมาหรือที่มันจะแนบชาขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ท้ายทอยลมไปตามกระดูกสันหลังออกไปขาทั้งซ้ายทั้งขวาเรียกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนให้ธาตุลมในตัวปกติดีแล้วก็เดินดีโอกาสที่ทุกข์จะเกิดขึ้นมามันก็จะน้อยลงแต่ที่ว่าไม่ไหวก็จะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเรารู้จักเอาหนักเป็นเบาจากนั้นถ้าเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาจริงๆขั้นต่อไปแล้วก็ให้ใจของเราอยู่ในส่วนที่สบายส่วนที่ไม่สบายนั่นก็ยกให้เขาพยายามอย่าให้จิตใจของเราวิ่งไปตามวิ่งไปหาความทุกข์เรียกว่ารวมกำลังไว้ก่อนเหมือนพระเจ้าตากตอนที่จะไปดีพม่าออกจากอยุธยาก็ไม่ได้เอาไปที่อยุธยาเลยก็เริ่มที่ระยองกับที่จันทบุรีรวมพลอยู่ที่นั่นแล้วก็พอมีกำลังมากเข้ามากเข้าเอาคำมาตีเขาได้ในลักษณะเช่นเดียวกันเราต้องมีอุบายอยู่กับความสบายไว้ก่อนให้ใจของเรามีกำลังจนมันไม่กลัวทุกข์ ก็ที่เราวิ่งหนีเพราะเรากลัวมันแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าส่วนที่สบายเราก็พอจะมีอยู่บ้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจิตใจของเรามันจะวิ่งไปหาจุดที่ทุกข์ทันทีเลยต้องแก้ตรงนี้เราก็เอารวมกำลังของเราไว้ก่อนพอกำลังของเราดีแล้วใจของเราก็นึกให้ลมที่สบายในส่วนที่สบายนั้นทะลุไปผ่านทุกเวทนานั้นเช่นมีที่หัวเข่าก็ให้ลมลงไปกระดูกสันหลังตลอดขาเลยหัวเข่าไปลงไปที่เท้าออกไปทางปลายนิ้วเท้าตรงไหนที่มันจะเครียดอยู่ในส่วนนั้นก็คลายไปด้วยเรียกว่าใช้ความสบายที่มีอยู่และทำสัญญาไว้ว่าถึงจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปหนีเขาไม่ต้องไปกลัวเขาก็ให้เข้าใจว่าส่วนที่เกิดจากอดีตนั้นกรรมในอดีตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทับถมจิตใจทุกที่จะทับถมจิตใจก็ส่วนที่เราทำอยู่เพศพลาดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพยายามแก้การกระทำของเราอย่าไปแก้ที่ทุกข์อย่าไปแก้ที่เวทนาเราก็แก้ที่เหตุเรียกว่าแก้ที่ต้นไฟไม่ได้แก้ที่ควันนี่พอใจของเรามันคงดีแล้วบางครั้งปล่อยลมไปทำให้ลมแล่นไปทะลุไปทุกเวทนามันอาจจะหายก็ได้แต่เราอย่าไปทำเป็นเจตนาของเราที่จะให้มันหายเพียงแต่ว่าให้มันคลี่คลายความเครียดเอาหนักเป็นเบาถ้าหายไปก็หมดปัญหาถ้าไม่หายไปถ้าใจของเรามีกำลังพอจะสู้กับเขาได้นั่นเราจึงจะค่อยไปดูเข้าไปในนั้นเลยแต่เราเข้าไปแบบฝ่ายรุกไม่ใช่ฝ่ายรับแล้วก็ต้องตั้งคำถามขึ้นมาที่จะเป็นฝ่ายรุกได้ว่าทุกข์นี่มันมีลักษณะยังไงมันสีสันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเริ่มแรกฟังคำถามแบบนี้มันจะฟังแปลกๆแต่ว่าถ้าเราดูส่วนลึกๆในจิตใจของเราก็จะมีสัญญาไว้เป็นมโนภาพที่สร้างขึ้นมาว่าทุกข์ต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เราก็ถามอย่าไปเชื่อครับก็เรียกว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาเขาอยู่ตรงไหนและจุดที่หนักที่สุดในทุกข์ในขณะนี้อยู่ตรงไหนบ้างถ้าเรากำหนดจริงๆเราจะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้อยู่คงที่ทางที่ว่าฉันมันอยู่หัวเข่าแต่มันจะเปลี่ยนจุดนั่นจุดนี้จุดนั่นจุดนี้เราจะเห็นว่าไอ้ทุกข์นี่มันไม่แน่นอนไอ้หัวเข่าก็อยู่ตอนนั้นแต่ทุกข์มันเลื่อนไปเลื่อนมาจุดประสงค์ในการศึกษาเรื่องนี้เราตั้งคำถามนี้พระเจ้าเห็นว่าทุกข์ก็ส่วนหนึ่งร่างกายของเราอีกส่วนหนึ่งมันอยู่คนละชั้นไอ้สัญญาของเรามันจะเอามาเหมือนเป็นกาวที่จะติดกับท่านเดินบ้างหรือหัวขาวบ้างมาทุกข์อยู่ตรงนั้นมันยึดร่างกายของเราแล้วมันคิดอย่างนั้นครับตรงนี้แหละสัญญามันเพี้ยนพลาดไปทำให้ทุกข์เข้ามาในหัวใจของเราแล้วก็เปลี่ยนสัญญาซะเราอย่างน้อยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะไม่เชื่อในสัญญาที่แสดงที่ทำให้เราทุกข์บางทีอาจจะถามตัวเองว่าทุกข์นั้นมีเจตนาไหมก็ที่จริงมันไม่มีเจตนาแต่ย้อนกลับมานึกถึงสมัยเด็กๆทุกข์กับเวทนาเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราเราเองไม่รู้เดียงสาบางทีมันคิดขึ้นมาว่าทุกข์นี้มันเป็นศัตรูมันเข้ามาจะทำลายเราทำให้เราเป็นทุกข์สัญญานั้นมันยังติดอยู่ในสมองของเราเพราะฉะนั้นลองแก้ออกไปทุกข์เขาไม่มีเจตนาเขาอยู่เฉยๆของเขาแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาตามเหตุแต่ถ้าเราแยกออกได้ว่าทุกข์ก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ในจุดเดียวกันแต่ว่ามันคนละชั้นกันคนละลักษณะกันอย่างทุกข์เป็นนามธรรมร่างกายก็เป็นรูปธรรมมันไม่เป็นอันเดียวกันไม่ได้ใจที่รู้ก็อีกอย่างนะครับเวทนาทุกขเวทนามันไม่รู้อะไรเลยแต่ใจส่วนเราก็ส่วนที่เป็นรับทราบนั่นแหละที่เป็นวิญญาณที่รับทราบนั่นก็รู้นี่แยกออกเป็นสามอย่างแล้ว ถ้าแยกออกได้ทุกไม่ต้องมาทับถมจิตใจของเราเพราะเราแก้ที่สัญญาที่หมายว่าทุกต้องเป็นอย่างนั้นทุกเป็นอย่างนี้นี่เราควรใช้เปลี่ยนใจตนออกของเราแทนที่จะไปวิ่งพยายามดับทุกข์เราวิ่งหนีจากทุกข์เราสัญญาของเราไว้ก็ทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรจะกำหนดรู้นี่เจตนาของเราเปลี่ยนไปแล้วแทนที่จะวิ่งหนีเราเจตนาที่จะรู้มันเราอาศัยลมที่ดีอาศัยสมาธิของเราดีเราจึงจะมีกำลังที่จะมาไม่กลัวเขาเรากล้ากับทุกข์ได้จากนั้นก็เปลี่ยนสัญญาไปด้วยก็ตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อจะให้สงสัยในสัญญาที่เราเชื่ออย่างแนบสนิทตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกข์เป็นศัตรูของเราทุกข์เป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ถามว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมถ้าถามถูกจุดนะพอนี้มันสัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำถามที่จะได้เรื่องใดเราเองก็ต้องเพลิดขึ้นมาของเราเองที่เพียงแต่ว่ายกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเราเป็นฝ่ายรุกเวลาเป็นฝ่ายรุกเหมือนศัตรูถ้าเราอยู่เฉยๆศัตรูยิงเราได้ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายรุกเขาก็ยิงไม่ถูกเพราะเราเดี๋ยวก็ไปวิ่งไปโน่นเดี๋ยววิ่งไปนี่ก็ดูนั่นดูนี่ถามโน่นถามนี่ทุกข์ก็ยิงเราไม่ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะเห็นว่าทุกข์เข้ามาประชันกับเราเราก็เปลี่ยนสัญญาซะเหมือนเรานั่งอยู่ในรถยนต์แบบสมัยก่อนที่จะมีเบาะหันหลังเรามองไรไปพอทุกข์เกิดขึ้นมาปั๊บก็ไปไม่ใช่เข้ามาหาเรามันก็ไปหางออกไปพอรู้เรื่องเช่นเรานั่งอยู่ในรถพอป้ายก็ผ่านมาก็หางออกไปต้นไม้ผ่านมันก็หางออกไปทุกสิ่งทุกอย่างพอรู้สึกตัวมันห่างไปมันไม่ได้เข้ามาหาเรามันหนีจากเราเราพยายามให้มีสัญญากับทุกอย่างนี้ก็ได้ว่าทุกมันจะเกิดขึ้นมาแต่ละขณะติดแต่ละขณะมันพอเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็ห่างออกไปเกิดขึ้นมาปั๊บห่างออกไปไม่ได้เข้ามาหาเราไม่ได้มาปะทะเราสัญญานี่ก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาได้เพราะฉันต้องเข้าใจว่าทุกที่เกิดขึ้นมีทั้งส่วนที่มาจากกรรมในอดีตและส่วนที่มาจากกรรมในปัจจุบันที่ทับถมจิตใจของเราส่วนที่เกิดในปัจจุบันเกิดจากเจตนาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จากความเข้าใจเพียรทำให้มีสัญญาวิปลาสขึ้นมาเราไม่รู้มันวิปลาสเพราะว่าธรรมดาของเราถ้าทักว่าเราตั้งคำถามขึ้นมาเราจะยิ่งเห็นว่ามันแปลกสัญญาแปลกๆที่จะสร้างทุกข์ให้มันเป็นปัญหายิ่งกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นให้จำอุบายทั้งสี่ขั้นไว้เราจะไม่ต้องกลัวเรื่องของทุกข์หนึ่งก่อนทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็พยายามแต่งลมของเราให้สบายจุดไหนที่เรารู้ว่ามักจะเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ให้ลมเดินดีอยู่ตรงนั้นอาการที่แนบมันค่อยจะเบาลงไปขั้นที่สองถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาเราอย่าพึ่งเข้าไปกำหนดของเขาเราอยู่ในส่วนที่สบายไว้ก่อนฝึกจิตใจของเราแบบไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขารู้ว่าถ้าเขาเป็นกองไฟจะเอายูเข้ามาในไฟทำไมเราก็อยู่ในส่วนที่สบายของเราจนกระทั่งกำลังของเราพอขั้นที่สามมันก็เอากำลังที่ดีนั่นลมที่ดีนั่นแล่นทะลุไปอย่างน้อยจะคลี่คลายความเครียดที่มักจะมีอยู่รอบๆทุกเวทนาขั้นที่สี่นั้นจึงเข้าไปพิจารณาพลิกแปลงดูสัญญาของเราแล้วก็แก้ไขสัญญาที่จะทำให้เวทนานั้นมัน ทับถมจิตใจมันจะมาถึงจิตใจของเราได้จนกว่าจะมีสัญญาที่บอกว่ามันเขาอยู่คนละส่วนร่างกายก็คนละส่วนทุกเวทนาคนละส่วนจิตใจก็คนละส่วนถ้าเราแยกอย่างนี้ได้เราก็สบายทุกข์ก็จะมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ลามเข้ามาเพราะสะพานคือสัญญานั้นเราตัดไปแล้วนี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของทุกข์มันไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องทุกข์จิตใจทั้งแม้ว่ามีร่างกายอาการวิปริตขึ้นมาตามบุญตามกรรมแต่ใจของเราไม่ต้องทุกข์ไปตามตรงนี้แหละที่ท่านเรียกว่าพ้นไม่ได้พ้นเพราะทำให้มีทุกข์แต่พ้นเพราะอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์ไปตามเขาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราก็จะกล้าหาญขึ้นมาในเรื่องการภาวนาของเราเพราะเราเห็นว่าศัตรูของเขาเราเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาที่จริงเขาก็อยู่ของเขาตามธรรมชาติเราเองต่างหากที่ทำให้เป็นปัญหาแต่ดีอยู่ตรงที่ว่าเราแก้ได้